Sveto evanđelje po Jovanu, 18. glava od 19. stiha. Poglavar pak sveštenički zapita Isusa za učenike njegove i za njegovu nauku. Isus mu odgovori, ja govorih javno svetu, ja svakda učih u zbornici i u crkvi gde se svakda skupljaju judejci i ništa tajno ne govorih. Što pitaš mene? Pitaj one koji su slušali šta sam im govorio. Evo, ovi znadu šta sam ja govorio. A kad on ovo reče, jedan od momaka koji stajaho onde udari Isusa po obrazu i reče, zar tako odgovaraš poglavaru svešteničkome? Isus mu odgovori, ako zlo rekoh, dokaži da je zlo, ako li dobro, zašto me biješ? Jana posla ga svezana Kajafi poglavaru svešteničkome. Dovde sam želeo da pročitamo kroz Božju pomoć u našem prvom čitanju. A sada, pred svetim licem našeg nebeskog Oca, da se spustimo na kolena naša, na molitvu i hvalu Gospodu. Gospode Bože večni, ti si tvorac i svedržitelj sve vasiljene, ti si Otac naš nebeski, u Hristu spasitelju našem. Pred svetim licem tvojim Bože, mi se poklanjamo, jer verujemo da se pred tobom klanjaju svi sveti nebeski anđeli, da tebe, o Gospode Bože svemogući, proslavlja sva vojska nebeska. Mi verujemo, o Bože večni, da si ti tvorac i svedržitelj sve vasiljene, da sve što je postalo, na tvoju reč je postalo. Ti si, o Gospode Bože svemogući, u posljednjem vremenu otvorio vrata nebeska i poslao na nizinu zemaljsku Hrista, Sina Tvoga, našeg Spasitelja, da nam donese reči večnog života. Ti si nam u Hristu pokazao put spasenja. U Hristu, jedinorodnom Sinu Tvom, otvorio si nam vrata nebeska. I svima koji veruju u ime njegovo, ti si dao obećanje večnog života. O Gospode Bože svemogući, mi priznajemo pred svetim licem tvojim da mi sami po sebi nismo ni u čemu bolji od mnogih koji tebe ne znaju i ne mare za milost tvoju. Ali milost i dobrota tvoja, o Gospode Bože svemogući, glasom reči nauke tvoje dotakla je i naša slaba srca. Ti si, o Gospode Bože večni, nama podario novi život u Hristu, Sinu Tvome, od greha i večne smrti ti si nas oslobodio. I onda, kad još u nama nije bilo snage da se borimo protiv vlasti tame, o milostivi dobri Bože naš, ti si u toj borbi nama savršeni primjer pokazao i u našoj borbi, o Bože svemogući, ruku pomoći ti si nam pružao. Od mnogih nevolja ti si nas izbavljao, od vlasti greha, Gospode Bože naš milostivi, i iz praha i pepela smrti ti si nas podigao u novi život. O Gospode, Bože naš večni, od naših slabih srca, mi želimo tebi da zahvalimo za ljubav i dobrotu tvoju, za tvoju pomoć, za tvoje staranje. Hvala ti za ove reči nauke večnog života, koje iz tih nebeskih visina teku kao reka blagodati, kao potoci istine, nove snage i tvoje savršene pomoći, o Bože. Ti si nam darovao slobodu, Hristu, Sinu Tvome. Hvala Ti, o Gospode Bože naš, milostivi, za očišćenje naše savesti, za novi život i nova duhovna osjećanja kojima razlikujemo dobro od zla, greh od pravde, kojima razlikujemo, o Gospode Bože naš, milostivi, istinu i videlo Tvoje od tame ovoga svete. Blagi Bože naš, mi Te molimo da nam Ti daruješ novu snagu duhovnu, da nas Ti pripremiš i naoružaš, da možemo na tom putu spasenja Tvoju volju tvoriti i hoditi tragom našeg Spasitelja, da možemo biti slični Tvojim svetim učenicima, apostolima pa i mučenicima, da i mi možemo, o Gospode Bože naš, milostivi, zajedno sa svima Tvojima svetima, upraviti svo naše staranje, sve naše napore, da po Tvojoj milosti, kroz Tvoju neprestanu pomoć, učinimo Tvoju svetu i savršenu volju, da objavimo ovo Tvoje sveto evanđelje po celom svetu. I Ti nam na to snage i moći podari, o Gospode, da možemo u veri biti utvrđeni, da naša srca budu spojena, sjedinjena u Tvojoj svetoj i čistoj ljubavi, u ljubavi koja je kao plamen života, u toj ljubavi kojom si nas Ti iskupio od večne smrti kada si žrtva za nas bio, Bože. Ti nam daruj, Gospode Bože večni, tu zajednicu svetog duha Tvoga, kojeg Ti neprestano obnavljaš, i nama daruj novi izliv Tvoga duha, da ispuni srca naša, da nas vodi i da nas čuva, da nas ispravlja i popravlja, da nam daje nove duhovne utehe i radosti Tvoga spasenja. Oče naš nebeski, Ti nas učini pokornim Tvoje svetoj i savršenoj volji. Ti učini, o Bože večni, da mi sa radošću i sa revnošću Tvoju volju tvorimo. Nauči nas Ti, o Gospode Bože naš milostivi, uživati te čiste duhovne slasti, iako u svetu ovome sa svih strana nam prete i često nasrću na nas nevolje i napasti. Ti nam daruj, o milostivi i dobri Bože naš, taj duboki, nepomućeni unutrašnji mir, mir čiste savesti. Ti nas svagda iznova krepi radošću duhovne slobode u Hristu. O Gospode Bože svemogući, Ti nam daruj Tvoja sveta svedočanstva, da glasom Tvoje svete istine i mi oglasimo put spasenja, i hodeći tragom našeg Spasitelja, da i mi možemo pokazati taj dobar i pravi primjer istinite vernosti Tebi. Oče naš nebeski, Tebi se molimo, dok tako našim slabim snagama borimo se i trudimo da volju Tvoju objavimo i da pozovemo one koji su oko nas na put spasenja. Ti, o Gospode Bože večni, postavi snagu, postavi stražu, stražu anđelsku i snagu Tvoga duha, dok se mi borimo da druge pozivamo, da mi sami ne bismo dali mesta neprijatelju. Dok mi nastojimo, o Gospode Bože, da to seme života, nauku istine, posejemo u srca naroda koji je oko nas. Ti čuvaj naša srca, da neprijatelj ne bi posejao od njegovog semena. O Gospode Bože večni, Ti si kazao da je mnogo zvanih, a malo izabranih. Da je seme Tvoje palo na četiri mesta i samo na jednom mestu donelo rod. Tebi se molimo, Bože večni, neka revnost Tvoga duha i ta blaga, ali silna snaga Tvoja ispituje i razgleda srca naša, da mi sebe sačuvamo od kvasca, lažne pobožnosti. Blagi Bože naš, u ovom posljednjem vremenu, Ti nas sačuvaj od ropstva, grehu i čoveku i vodi nas u svetosti i čistoti, u toj duhovnoj slobodi, o Bože. Nauku Tvoju Ti objavi, jedinorodnog Sina Tvoga Ti proslavi, silu Duha Tvoga Ti pokaži, dela tame Ti razruši i razori, duha pakosti Ti pobedi i izbavljaj narod Tvoj, skupljaj i sjedinjavaj decu Tvoju, da bude stado Tvoje na otkupu, na okupu, da nas vodi i čuva ta Tvoja pastirska palica. Nauči nas Ti, o Gospode Bože večni, tom pravom poštovanju Tvoje svete i savršene volje, da možemo provoditi vreme svoga života u pravoj pobožnosti i Tebe obožavati duhom i istinom, da Te možemo proslavljati sa ljubavlju, revnošću i zahvalnošću, jer je velika milost i dobrota Tvoja, Bože. O, hvala Ti za svaku dušu koju si izveo iz tame, za svako srce u kojem si se nastanio duhom Tvojim, Bože. Iako smo ovdje na nizini zemaljskoj često udaljeni jedni od drugih, a tako nas malo ima, milostivi Oče naš, Ti nam daruj da u veri, u ljubavi budemo spojeni i sjedinjeni i duhom Tvojim svetim ispunjeni, da se borimo u toj borbi vere, toj borbi u kojoj si Ti izvojevao tu slavnu pobedu, kada si toj lukavoj zmiji, đavolu i sotani, smrskao glavu svojim trpljenjem, svojim mukama, svojom žrtvom. Gospode Bože večni, Ti skupljaj i sjedinjavaj narod Tvoj i Ti, o Bože svemogući, glas istine Tvoje objavi i one koji su u borbi Ti potpomozi i one koji su na tom putu koji vodi ka Tvome krstu, Ti, o Gospode, prihvati, vodi i čuvaj. Ti daruj tu iskrenu borbu, i tu pravu i potpunu pobedu, novi život u Hristu, Sinu Tvom. O Gospode, Bože naš, snago naša, Ti si uzdanje naše svo. Ti si, o Gospode Bože, u Hristu, Sinu Tvome, spasitelj naš, kao jedna kamena gora koja se uzdiže iznad mora, sveta i greha, i o koju se razbijaju svi talasi bezbožnosti. Ti si jedino utočište naše, o Bože večni. Neka i sada iz te stene našeg spasenja teče i izvor milosti, snage i očišćenja, da i kroz nas ovako slabačke i male, dok putujemo ovom dolinom sena smrtnoga u taj nebeski Hanan, tu zemlju večnog nasledstva koje si nam podario Ti u Hristu, da se ime Tvoje proslavlja, o Bože, jer si Ti vredan i zaslužen da Te proslavljamo i Tvoju volju da tvorimo, jer samo je u Tebi naša sreća, naša radost i naš mir, u Tebi naše večno spasenje, samo Tebi pripada čast, slava i hvala kroz svu večnost. Amen. Kroz svetu Božju pomoć, ljubaznja u ime Gospoda i Spasitelja našeg Isusa Hrista, želim da pročitamo još nekoliko stihova iz Dela apostolskih 23. glave, od početka ove glave 10 stihova da pročitamo. The Acts of the Holy Apostles, chapter 23, first 10 verses, let us read with the help of the Lord. Dela apostolska 23. glava. A Pavle, pogledavši na skupštinu, reče: ljudi, braćo, ja sa svom dobrom savesti življeh pred Bogom do samog ovog dana. A poglavar sveštenički Ananija zapovedi onima što stajahu kod njega da ga biju po ustima. Tada mu reče: Pavle, tebe će Bog biti zida okrečeni, i ti sedište mi sudiš po zakonu, a prestupajući zakon zapovedaš da me biju. A oni što stajahu naokolo rekoše: zar psuješ poglavara, Božijeg poglavara svešteničkoga? A Pavle reče: ne znadoh, braća, da je poglavar sveštenički, jer stoji napisano: starešini naroda svojega da ne govoriš ružno. A znajući Pavle da je jedan deo Sadukeja, a drugi Fariseja, povika na skupštini: ljudi, braćo, ja sam Farisej i sin Farisejev. Za nad i za vaskrsenje iz mrtvih doveden sam na sud. A kad on ovo reče, postade raspra među Sadukejima i Farisejima i razdeli se narod. Jer Sadukeji govore da nema vaskrsenja, ni anđela, ni duha, a Fariseji priznaju oboje. I postade velika vika, i ustavši književnici od strane farisejske prepirahu se među sobom, govoreći: nikakvo zlo ne nalazimo na ovome čoveku, ako li mu govori duh ili anđeo, da se ne suprotimo Bogu. A kad posta rasprava velika, pobojavši se vojvoda da Pavla ne raskinu, zapovedi da siđu vojnici i da ga otmu između njih i da ga odvedu u oko. Dovde sam želeo, kroz Božju pomoć, da pročitamo u našem drugom čitanju. Iz tih nekoliko glava ili broja stihova koje opisuju događaje
od trenutka kada se Gospod predao u ruke ljudi bez zakonika, pa do onog trenutka kada se uzneo na nebo pred očima u pogledu svojih učenika. Izgleda kao da nema kraja svemu onome što bi se iz toga moglo naučiti ili šta bi iz toga mi trebali da naučimo. Jer sve što se događalo u to vreme, tako se događalo da nam pokaže znake i svedočanstva kojima se pokazuje smisao, otkriva smisao našeg duhovnog života i besmislenost života u grehu i u bezakonju. Kada je naš Gospod i Spasitelj Isus Hristos stajao pred skupštinom jerusalimskom, koja nije bila skupština celog naroda, nego samo jedan sabor njihovih učitelja, njihovih upravitelja, njihovih vođa, narodnih starešina i poglavara svešteničkih. I tu se ispunilo ono što je Gospod kazao u njegovoj nauci, kada je isterao iz hrama, iz doma Božijeg, trgovce, menjače novca i svo to društvo koje se tamo nalazilo, prinoseći žrtve duhu zlome. Jer to je tačno ono što su oni radili. Oni su prodavali žrtve da se prinesu na oltaru Gospodnjem, ali njihovo srce i um nije bilo sa Gospodom, nego sa željama telesnim, sa namerama zlim, grešnim. Tada je Gospod uzeo konopac, uzice, vrpce i opleo nešto što je po svojoj prilici izgledalo kao bič. I kada su ga ugledali oni, izgleda da je to pred njima delovalo tako preteći i da ih je napao takav strah da su oni pobegli ispred njega. Kad su počeli bežati iz tog hrama, nema izgleda da je to bilo u nekakvom redu, nego baš naprotiv, u neredu. A Gospod je onda prevrnuo te njihove stolove sa novcem i prosuo taj novac tamo na pod. I onda isterao stoku napolje, ptice njihove pustio napolje. I onda je kazao: dom moj, dom molitve da se zove svima narodima, a vi načiniste od njega pećinu hajdučku. Da, zaista. Posle toga su došli k njemu bolesni i slepi, invalidi, i on ih je iscelio. Evo sad se on nalazi pred skupštinom onih čije novce je on prosuo tamo na pod. Oni mrze to, a najviše mrze njegovu nauku, njegove propovedi koje su pred narodom javno otkrivale njihova bezakonja i njiho pominjale da im preti sud Božiji i da jedino kroz pokajanje i priznanje mogu se Bogu obratiti. Sada se oni nalaze kao ljudi u vlasti koji imaju moć, a on je pred njima kao jedan osuđenik, jedan koji je u njihovoj vlasti. tu skupštinu predvodi ili upravlja time poglavar sveštenički, koji po zakonu bi trebao biti sveštenik Gospoda nad vojskama. Ali on nije sveštenik Božiji. On je rob greha. On je sluga duha zloga. I to stoji na mestu svetom gde ne treba. A tamo kao osuđenik stoji pravi prvosveštenik. I on stoji tamo na tom mestu radi nas, koje on želi da izbavi od greha i večne smrti. I tako taj lažni poglavar sveštenički pita našeg spasitelja za učenike njegove i za nauku njegovu. To je kao jedna istraga. Sveštenici, književnici, fariseji, sadukeji, starešine narodne, svi ti ljudi lažne pobožnosti, ljudi licemerstva, pretvornosti, nastoje da tome sudu dadu oblik nekog pravosuđa, neke pravde. U stvari oni žele samo jedno, da unište glas istine, da ubiju tog svedoka koji je nešto od njihove tame izneo na svetlost, objavio svetu. Njegove opomene oni nisu primili, glas istine oni su uporno odbacivali i sad rade to isto. Naš Gospod i Spasitelj stoji pred njima bez straha. I to je ono, ta njegova sloboda njih plaši. Ta njegova smirenost njih još više uznemirava. Jer u onome koji tako mirno trpi nalazi se snaga mnogo veća i mnogo jača od sve zlobe i pakosti, od svog besa, duha zloga. I baš kao nekada, kad je on isceljivao i isterivao zle duhove, koji su pred njim padali i vikali, što si došao da nas mučiš pre vremena, tako i u svemu ovome pokaziva se šta je u dubini njihovih srca, u srcima ovih bezakonika. Oni ne žele život večni, oni ne žele spasenje od Boga, oni žele samo, makar još malo vremena, samo još koliko je moguće da produže uživanje njihovog greha i bezakonja. Lažna pobožnost naukom našeg spasitelja osuđena je više nego otvorena bezbožnost sveta. Tako je kazao naš Gospod: teško tebi, Horazine, teško tebi, Vicajdo, da su u gradovima neznabožaca bila čudesa i znaci koje su bila u tim gradovima, oni bi se pokajali, a ovi se nisu pokajali. I ti, Kapernaume, koji si se do nebesa uzdigao, do pakla ćeš propasti. Lažna pobožnost u očima našeg nebeskog Oca više je odvratna nego otvorena bezbožnost. Svi grešnici i bezakonici koji ne primaju spasenje u Hristu određuju sebi večnost u paklu, večnim mukama. Ali lažna pobožnost biće bačena u tamu najkrajnju, gde će biti plač i škrgut zuba. Gospod sasvim mirno odgovara Ja sam govorio sve tu u javnosti. Ja sam učio u zbornicama, u hramu, tamo gde se skupljaju Judejci. Ništa tajno nisam govorio. Zašto ispituješ mene? Pitaj ove koji su svedoci toga. Oni znaju šta sam ja govorio. Zašto je Gospod kazao, zašto pitaš mene? On je provideo u njihovu pokvarenost, njihovo nepoštenje. I ovim rečima je, ja mislim, otkrio da je sve to tako namešteno, licemerno, neiskreno, pretvorno, kao jedno pozorište, jedna priredba. Tu nije bilo stvarne želje da oni ispitaju šta je pravo, a šta je krivo, nego samo traže da dadu neku formu, neki izgled, oblik pravosuđa tom njihovom krvničkom delu, tom bezakonju, tom zločinu koje oni imaju u srcu i koje sada hoće da sprovedu u delo. A kad je on ovo rekao, naš Gospod, kad je rekao te reči u odgovor po glavaru svešteničkom, jedan od momaka koji su stajali onde, ko je bio taj jedan od momaka? Pa verovatno ili neki revnitelji koji bi sve učinili za poglavara svešteničkog, ili možda jedan od sinova svešteničkih, ili možda jedan od vojnika hramskih, jer oni su i to imali u hramu, vojnu stražu. Jedan od tih koji su bili zaslepljeni njihovim načinom života i njihovim naukama, udario je našeg Gospoda po licu, po obrazu i rekao, zar tako odgovaraš poglavaru svešteničkome? Naš Gospod je odgovorio na pitanje. On svojim odgovorom nije učinio nikakav nered, nikakav prestup zakona. Pitanja na sudu postavljaju se zato da bi onaj koji je optužen mogao da se brani. Zašto je ovaj čovek, ovaj slepac, udario Gospoda po licu? Jer otac laži, mrzi na istinu. I onaj koji se sakriva u tami, da se ne bi videla njegove namere, vrlo je gnjevan, ogorčen, kada ga jedan zrak istine obasja, pa se vidi njegovo bezakonje. Naš Gospod odgovara, ako sam zlo rekao, ti dokaži da je zlo. Ako li dobro, zašto me biješ? Tim rečima se osjeća ponovo ta ista smirenost i odlučnost. U današnje vreme je to isto jako važno za nas. Ako se suočavamo sa onima koji nas gone, koji nas opadaju, koji nas osuđuju, koji nas zlostavljaju, da budemo smireni, da znamo da su to samo ljudi i da se čuvamo da to seme gorčine i gnjeva ne nađe mesta u nama, jer to je baš ono što neprijatelj, duh pakosti, želi. Da nam podmetne nekako njegovo oružje, za koje je kazao Gospod Petru, te mračne i strašne noći, vrati mač svoj na njegovo mesto, jer svaki koji se tim oružjem služi, na smrt svoju ga koristi i upotrebljava. Za nas je jako dobro i korisno da budemo smireni i da se znamo odbraniti od namera neprijatelja, da znamo da se nemamo čega bojati, Jer naš Gospod je kazao, ne bojte se onih koji mogu samo telo ubiti, a potom ne mogu ništa učiniti. A mi bi mogli kazati još i to, ne bojte se onih koji vas mogu samo iz njihove sredine izbaciti, a od Boga vas ne mogu rastaviti, ne mogu vas udaljiti od tog puta spasenja, osim ako pristanete s njima u njihovo bezakonje. Još jedna stvar je vrlo važna. Kad imamo tu slobodu, kad imamo taj mir, kad nismo podložni uticaju ljudskog straha kojim oni žele da nas uplaše, i ovo da znamo da ljudi koji hode u tami i koji služe neprijatelju, koji ne razumeju ovaj savršeni zakon slobode u Hristu, koji ne vide u dubinu smisla reči Božije, da su oni ili jako slabog vida ili slepi. I da ne treba da ih mrzimo, niti na njih da se gnjevimo, nego da ih sažaljevamo. Jer jedan slep čovjek, čovjek koji hodi u tami i spotiče se, zaista je vredan sažaljenja. Strašan je kraj onima koji ne prime svetlost pravog poznanja Božje reči, nego nastave u svojoj slepoći, u svom neznanju i misle da znaju više nego drugi. Samo zato što imaju određenu grupu, određene običaje, izvesnu organizaciju za koju se bore i trude i u kojoj reč Božja je samo kao jedna reklama. Ovdje tako stoji napisano da je Ana, poglavar sveštenički, poslao ga svezanog Kajafi, poglavaru svešteničkome. Samo jedan poglavar sveštenički mogao je biti na dužnosti u određeno vreme, a u to vreme su u vezi sa rimskom vlašću uspevali da održavaju svoju vlast nad hramom i nad sveštenicima. Jedna grupa sadukeja, ljudi bezbožni, bezakonici, koji po svim izgledima nisu verovali u Boga, a bili su sveštenici. I ta grupa koji su bili i rodbina, ili da kažemo tako, politički prijatelji jedni drugima, jedna organizacija, su se smenjivali. Jedne godine bio jedan poglavar sveštenički, druge godine drugi, i tako su se menjali. I zbog toga je bilo više poglavara svešteničkih, ali samo jedan je bio na dužnosti. Ovi drugi su bili pređašnji ili raniji poglavari sveštenički. Naš Gospod je pred njima bio vezan. Te veze mogle bi se raskinuti mnogo lakše nego što je Samson raskinuo one veze kojima su ga Filisteji vezali. Ali naš Gospod je bio vezan nečim drugim. Još davno je bilo napisano, a i na kraju knjige u Otkrivenju nalazimo da se pred prestolom pokazalo jagnje kao zaklano, koje je zaklano od postanja sveta. Od starih vremena stoji zapisano proroštvo koje kaže, evo mene, pošli mene da izvršim volju tvoju, Bože. Zato je on bio vezan. I to znamo po tome što je kazao učenicima, da je on taj dobri pastir koji svoj život polaže za ovce, niko ne može taj život da otme od njega. On ga polaže od svoje volje, ima vlast da položi život svoj i da ga opet uzme. To je zapovest primio od oca. I svi koji hoće pobožno da žive na zemlji, bit će gonjeni. I to vidimo i ovih nekoliko stihova koje smo pročitali iz života i rada svetog apostola Pavla, koji je nekada sam bio gonitelj i zlostavljao narod gospodnji, ali ga je milost Božja dostigla na takav jedan način da on imao snage da to odbije i da se tome i dalje protivi. Nego je pao pred Bogom koga nije poznavao, a čije je ime tako često spominjao. A onda kad je pao, Gospod ga je podigao. I tako i u današnje vreme gordost i visost dolazi pred propast, a pre slave dolazi smernost, poniznost. Kada je postao propovednik te nauke koje je nekada progonio, apostol Pavle je propovedao malom i velikom, obrezanju i neobrezanju, divljaku i skitu, robu i slobodnjaku, svima. Svaka duša za Hristovog učenika, za Hristovog apostola, bila je dragocena, baš kao i njegova duša. I sada, u ovim stihovima koje smo pročitali, Pavle se nalazi pred onima koje je nekada pomagao, s kojima je zajedno radio, pred kojima je prednjačio, proganjajući verne. Sada se on nalazi na strani progonjenih, na strani onih koji zajednički nose krst Hristov. I on je okružen sada sveštenicima, sadukejima, farisejima, književnicima, starešinama narodnim. I gledajući pred svima njima, on sa slobodom, sa odlučnošću njih oslovljava i kaže: ljudi, braćo. Nije mu bilo teško da ih nazove braćom. On je bio jedan od njih u pređašnjem vremenu. Da će on stići u Damask na sasvim drugi način nego što je nameravao. Kad je stigao u Damask, on više nije bio onaj gonitelj i zlotvor, zločinac, krvnik, nego pokajnik. Čovjek koji je bio izbavljen od propasti, koji je video kako je njegova duša bila na samoj ivici bezdana da se sruši u večnu muku i da ga je ruka onoga koga je on progonio otrgla iz čeljusti pakla. I kad je došao taj veran brat iz Damaska, koji se isto zvao Ananija, i prišao je Savlu iz Tarsa, koji je bio u molitvi, slep, izgladneo, izmučen, i stavio mu Ananija ruke na glavu i kazao: Savle, brate. E sada, Pavle apostol nalazi se u još drugačijem stanju, na još drugačijem mestu. on oslovljava one koji su ne pokajnici, nego još uvijek gonitelji i protivnici. I ne samo jednog čovjeka, nego celu skupštinu njihovu. I on ih naziva ljudi, braćo. Možda ima koje srce koje će biti dotaknuto, koje će biti razmekšano. Možda ima koja duša koja će biti izbavljena. Apostol Pavle se ne žuri da kaže sud. Ali i taj sud nije daleko. On je tako kazao: ja sa svom dobrom savesti živajh pred Bogom do samog ovoga dana. Poglavar sveštenički zapovedio je onima što su stajali kod njega, verovatno opet tako neki revnitelji, neki slepi ljudi, da ga biju po ustima. A Pavle je rekao: tebe će Bog biti. Zide okrečeni. Ti sedište mi sudiš po zakonu, a prestupajući zakon zapovedaš da me bio. Šta vidimo ovdje? Prvo, Pavle nije obuzet strahom pred tom grupom ljudi bez zakonika. Pavle je odlučan i on ima snagu onoga koji u njegovom srcu živi i radi. Apostol Pavle ne popušta, ne ustupa i ne pada, ne klanja se ljudskoj vlasti. Prvo sveštenik, neko visoko mesto, veliko zvanje, čovjek pred kojim se sa najvećim poštovanjem mora činiti ono što on zahteva ili njemu ugađati. Ali apostol Pavle ga je nazvao pravim imenom. Prvo, Bog stoji iznad sviju, a onaj koji ima zvanje, a nema unutrašnje duhovno stanje, je kao okrečeni zid. Spolja je ukrašen, a iznutra je bezakonje. Ti sediš tu i sudiš mi po zakonu, ili pretvaraš se da držiš zakon, a otvorenim prestupom zakona zapovedaš da me bio. Oni što su stajali naokolo kazali su: zar tako govoriš poglavaru, Božijem poglavaru svešteničkom? A Pavle odgovorio: ne znadoh, braćo, da je poglavar sveštenički, jer stoji napisano: starešin naroda svoga da ne govoriš ružno. Šta znače ove reči? Pavle je znao ko su ti ljudi oko njega. I on je znao da samo poglavar sveštenički predsedava skupštini u Jerusalimu. Drugo, ti ljudi tog vremena su bili vrlo pažljivi da i njihova odeća i njihov položaj u skupštini, njihovo mjesto gdje su sedeli, svima stavi do znanja njihov društveni položaj i njihovo mjesto, njihovu vlast, njihovo dostojanstvo. Nije bilo moguće da Pavle nije znao da je to taj takozvani poglavar sveštenički. Znamo kako je Gospod naš kazao: neće svaki koji mi govori Gospode, Gospode, ući u carstvo Oca mojega koje je na nebesima, nego onaj koji tvori volju Oca mojega. Mnogi će meni kazati onaj dan: Gospode, Gospode, mi smo imenom Tvojim prorokovali, imenom Tvojim đavola izgonili, Tvojim imenom mnoga čudesa tvorili, a ja ću im kazati, nikad vas nisam znao. Odstupite od mene koji činite bezakonje. Bog koji sve zna, koji sve vidi, koji poznaje svako stvorenje koje je On stvorio, kazat će onima koji su u njegovo ime mnoga čudesa tvorili, nikad vas nisam znao. Odstupite od mene koji činite bezakonje. Tako mislim da je jedino moguće razumeti i ove reči koje je Pavle kazao. Ne znam ga kao poglavara svešteničkoga. Jer kad bi zaista bio poglavar sveštenički, starešini svoga naroda, Pavle ne bi govorio ružno. I u pravom smislu reči, Pavle je bio mnogo više sveštenik i svedok Hristov, nego što je ovaj poglavar bio sveštenik Božiji. Pa, mi znamo da je naš Gospod u nauci svoje kazao, a ja vam kažem, ljubite i neprijatelje svoje, i koji te udari po jednom obrazu, okreni mu i drugi. A ovdje smo pročitali u ovom kratkom vremenu i u primjeru našeg Spasitelja i u svjedočanstvu apostola Pavla da nijedan od njih nije okrenuo i drugi obraz. Možda bi mu neko mogao kazati, pa Pavla su udarali po ustima. Ja mislim da oni koji udaraju nisu baš tako tačni da izbiraju mjesto gdje će udariti. Ali u svakom slučaju, ovi primjeri koje čitamo pokazuju nam da je te reči našeg Gospoda koje je On kazao, okreni mu i drugi obraz, potrebno razumjeti na način na koji je Gospod učio kad je to govorio. Nemojte mrzeti neprijatelje svoje, jer onda postajete njima slični. Nemojte se služiti njihovim oružjem, nego ne branite se od zla ili ne uzdajte se u zemaljsku pravdu. Nemojte smatrati da nešto strašno, nešto nepodnošljivo, ako trpite bezakonje. To je najveće, najveća čast pred Bogom i blagoslov koji nije dan mnogima na ovome svetu. Da okuse nešto od onog progonstva, trpljenja i stradanja kojim su apostoli svedočili da su učenici Hristovi. Možda bi se i to moglo kazati, da u takvim trenucima, u nevolji i borbi, u progonstvu, činimo ono što je unutrašnji nagon duha i suprotno od onoga što je želja tela i krvi. Da se ne bojimo sveta i onoga koji je u svetu, jer je veći onaj koji je u nama od onoga koji je u svetu. Vidimo ovdje u 6. stihu 23. glave Dela apostolskih da je apostol Pavle upotrijebio i druga sredstva i druge mogućnosti za borbu protiv te lažne organizacije. Organizacije ljudi koji su sebe predstavljali pred narodom kao crkvu Božiju, kao skupštinu Jerusalimsku, kao jedno duhovno telo kojemu svi Judejci, Izraelici treba da se pokoravaju. To telo nije imalo jedinstva, to je bilo trulo iznutra. U svemu je bilo toliko podvojenosti da jedino mesto ili jedina stvar u kojem su bili složni jednomisleni je bilo protivljenje evanđelju našeg spasitelja. Znajući Pavla da je jedan deo Sadukeja, a drugi Fariseja, povikao je na skupštini, znači glasno je kazao: ljudi, braćo, ja sam Farisej i sin Farisejev, za nad i za vaskrsenje iz mrtvih doveden sam na sud. Kako je mogao on kazati da je on Farisej i sin Farisejev, kad se on pokajao od njegovog pređašnjeg života u farisejstvu i kada je on sada živeo kao hrišćanin, i ne samo hrišćanin, nego apostol Isusa Hrista, našeg Gospoda i Spasitelja? Pa ime te organizacije Fariseja je bilo jedno lepo ime. Oni su bili čisti, odvojeni, baš kao i danas, što koju god grupu od takozvanih vernih nađete, oni su čisti, oni su odvojeni, oni su jako ispravni. I ako bi se to ime uzelo u njegovom pravom značenju i smislu, moglo bi se bez teškoće, bez protivurečnosti primenuti na sve verne, sve koji su živjeli u Hristu. Ali kad je Pavle rekao te reči da je on za nad i za vaskrsenje iz mrtvih doveden na sud, nastala je rasprava među njima i podelili su se, koji su dotle izgledali kao jedna skupština, odjednom su postale dve skupštine, Sadukeji i Fariseji. Sadukeji govore da nema vaskrsenja ni anđela ni duha. U šta veruju ti Fariseji? Imaju neke ostatke Svetog pisma, neke komadiće cele knjige, i to oni veruju. Njima je potrebno to obličje pobožnosti da bi držali svoju zemaljsku vlast i svoje zemaljske interese i ciljeve. To su ljudi bezbožni, ljudi bez zakonici. Njima će sud biti pravedan. A Fariseji priznaju oboje i u svojoj revnosti oni prohode more i zemlju da obrate jednog od bezazlenih i da ga načine udvoje gorim sinom pakla od sebe. To su ljudi koji se pretvaraju da su pobožni, a sile pobožnosti se odriču. Šta su kazali Fariseji u ovom trenutku kada su pomislili da je to jedan od njihovih, jedan od Fariseja? Oni su počeli da ga brane. I to vidimo i u današnje vreme. Ako je neko naš i hoće s nama, sve je dobro. Ako je protiv nas, ništa ne valja. To je ta verska politika. A drugim rečima, nepoštenje, pokvarenost. Ali i mi treba se čuvamo od toga, da ne bude među nama tako. Da naša mera i pravilo života bude ova reč Božija. Kaže, postala je rasprava takva da su ustali književnici od strane farisejske, znači da je bilo književnika i od strane sadukejske. Ustali su književnici od strane fariseja i prepirali se i govorili među sobom: nikakvo zlo ne nalazimo na ovome čoveku. Šta ste do sad nalazili? I tako laž govori sama protiv sebe. I to nalazimo mnogo puta i u današnje vreme. Ako li mu govori duh ili anđeo da se ne suprotimo Bogu? Što su se suprotili dotle? A zašto su ovo tako brzo zaboravili i nastavili u svojim progonstvima? Među njima je nastala takva rasprava u toj svetoj skupštini Jerusalimskoj, u toj zajednici koja ima vlast nad pravilima i nad službom u hramu, koja rešava šta je volja Božija. Nastala je takva rasprava među njima samima da je izgledalo kao da će raskinuti Pavla. Šta to znači? Jedni su ga napadali, drugi ga branili. To su bili književnici, to su bili fariseji, to su bili sadukeji, to su bili ljudi lažne pobožnosti. Kakva je razlika između fariseja onog vremena i današnjeg vremena? Oni su imali književnike, a današnji su jedva pismeni, ne književni. Ne poznaju reč Božju, čak ni toliko da bi mogli uspešno da izvrću reči nauke Gospodnje. Sirotinja i beda. Nastala je glad na zemlji, ne hleba ni vode, nego slušanje reči Božije. Ali u takvoj gladi Gospod svoje hrani i čuva, i izbavlja i vodi tim putem spasenja da niko nema izgovora. Stoji napisano da je Noje, praotac naš, bio propovednik pravde i znamo da onaj koji svedoči i propoveda reč Božiju svojim životom osuđuje sav grešni svet, a najviše one koji kažu da su pobožni, a ne drže i ne žele da znaju šta je volja Božja, ne drže reč njegovu. U ovo vreme Gospod nas može sačuvati, ne samo sačuvati i održati u veri, na putu spasenja, On može nama i snagu dati da njegovu reč objavimo svojim životom, svojim rečima, odlučno, smireno i nepokolebljivo, jer znamo da nam je dao obećanje večnog života i da nikakvog dobra ne uskraćuje onima koji se njega boje. Pa ako trpimo ovdje na zemlji, iako smo progonjeni, prezreni i odbačeni, još uvijek radosti tog unutrašnjeg mira i njegovog spasenja već ovdje na zemlji vrede više od svake radosti greha i bezakonja. A naša laka sadašnja briga ne može se uporediti i nije vredno da se usporedi sa onom slavom na nebesima. I zato, hodeći tim putem ka nebeskoj slavi, mi ovdje na zemlji želimo da Gospoda proslavljamo, njemu da služimo, njegovu reč da držimo, njegovu volju da tvorimo, da budemo njegov narod, njegovi svedoci. Pa iako smo u velikoj manjini, iako ima mnogo više onih koji se protive, ako je samo jedan sa nama, samo naš Gospod i Spasitelj, onda mi smo u većini. A On je kazao, ja sam s vama i do na kraj sveta. Pa neka njegova milost, ljubav i dobrota bude svagda sa svima onima koji se njega drže. Neka nas On održi na putu spasenja, da njemu budemo verni do kraja.